Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Revenim la subiectul Ucraina, problematică dezbătută în aceste zile atât la cartierul general al NATO cât și la Strasburg. Ieri, Alianța a cerut Moscovei să facă 4 lucruri concrete, să ia măsuri reale și eficiente pentru a opri destabilizarea Ucrainei, să creeze condiții pentru aplicarea planului de pace propus de președintele Petro Poroșenko și să înceteze susținerea grupărilor armate separatiste și să oprească fluxurile de arme și mercenari către Ucraina. Mâine, Kievul va lua o decizie importantă dacă planul său de pace va fi respins. Astăzi, Ucraina a semnat, alături de Georgia și Republica Moldova, acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, în timp ce Rusia a lansat tot astăzi un nou submarin destinat flotei ruse la Marea Neagră, care se va numi Rostov pe Don, un submarin din clasa invizibil. Până în 2016, în Marea Neagră urmează să fie prezente 6 astfel de submarine rusești. Invitatul ediției este analistul militar Radu Tudor. Vom avea corespondențe de la Bruxelles, Ierusalim și Moscova. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta în următoarele 25 de minute emisiunea Euroatlantică.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Colegile din regia de emisie, Adriana Nica și Mariana Bojenaru, îmi confirmă că avem legătura prin telefon cu analistul militar Radu Tudor. Bună seara!
Bună seara, Radu Dobrițoiu, bună seara, Radio România!
Domnule Radu Tudor, Ucraina dorește aplicarea unui plan de pace și menține încetarea unilaterală a focului. John Kerry solicită Rusiei să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina, să împiedice traficul cu arme către separatiști și să contribuie la eliberarea observatorilor OSCE luați ostatici de aceștia. NATO cere la fel din partea Rusiei măsuri reale și eficiente pentru a opri destabilizarea Ucrainei. De cealaltă parte, Moscova întârzie cu măsuri ferme sau se face că nu aude aceste solicitări. Vă rog să comentăm acest dialog între cele două tabere.
Mi se pare că Ucraina e într-o situație aproape imposibilă, și anume să determine statul agresor să își oprească ofensiva, să își oprească ambițiile teritoriale și să determine o pace care nu poate, să spunem, fi impusă cu forțele Ucrainei și cu eforturile internaționale. Este evident pentru absolut orice persoană care se uită la ceea ce se întâmplă în Ucraina că agresiunea vine din Est, că anexările teritoriale care încarcă regulile elementare ale dreptului internațional vin tot din Est, că o populație rusofonă înarmată și organizată în formațiuni paramilitare a destabilizat complet estul Ucrainei și l-a transformat într-o zonă de război civil. Este absolut incredibilă răbdarea pe care administrația de la Kiev o are față de acești oameni. Și sunt sigur că reținerea lor este generată și de faptul că la orice minim efort militar de a restabili liniștea, ordinea și securitatea publică în estul Ucrainei, dacă mor câțiva cetățeni ai Ucrainei favorabil Rusiei, niște rusofoni, în secunda 2 Moscova va avea un pretext să treacă la invazia militară. Atât așteaptă Vladimir Putin, să moară câțiva pro-ruși din estul Ucrainei pentru a avea pretextul salvării acestei grupări etnice masive din acea zonă. Și cred că administrația de la Kiev e într-o situație oarecum imposibilă. Nu este nici membru UE, nici membru NATO, nu are niște mecanisme de securitate solidă care să-i permită o negociere ceva mai serioasă. Și aici intervine, să spunem, factorul istoric. Din păcate, aceste țări din spațiul fostei Uniuni Sovietice sunt încă oarecum captive în sfera de influență, nu doar politică și economică, ci și militară a Federației Ruse. Avem deja două țări care au fost invadate și ale căror teritorii sunt anexate prin forță. Georgia 2008, Ucraina 2014.
În același context, adjunctul ministrului rus de externe, Vasili Nebenzia, a declarat astăzi că Ucraina s-a dovedit a fi monedă de schimb în jocul geopolitic al Occidentului, care încearcă să controleze un teritoriu aflat în imediată apropierea granițelor Rusiei. Citez, din păcate s-a încercat ca Ucraina să fie folosită ca monedă de schimb într-un joc geopolitic necugetat în care, ignorându-se cultura și tradițiile diverse ale acestei țări, s-a urmărit apropierea la maximum de frontierele ruse printr-un teritoriu controlat de Occident, a declarat diplomatul în cadrul unui forum parlamentar internațional potrivit RIA Novosti. Pe de o parte există și un dram de adevăr, dar ca de obicei propaganda rusească se folosește de anumite noțiuni reale și de adevăr pentru a-și dezvolta propriile doctrine.
Aici, din punctul meu de vedere, retorica de la Moscova este, cum să zic, bine cunoscută de noi, de români, care am trăit atâția și atâția ani sub dominația politică și militară a acestei mari puteri, dar ceea ce observ eu la diplomații ruși și la reprezentanții administrației Federației Ruse este lipsa totală de onestitate. Pleacă de la niște premise false și doresc să impună propria lor viziune și realitate ce ține strict de interesele Federației Ruse.
Ne referim aici și la acordul garantat de Rusia din 1994, semnat în Ungaria, prin care Rusia garanta granițele de atunci ale Ucrainei, pentru că vorbim de promisiunile Moscovei.
Foarte importantă această mențiune. Rusia este un garant al integrității teritoriale a Ucrainei prin angajamentele istorice pe care le-a semnat ca și moștenitor al Uniunii Sovietice și tocmai Rusia este cea care își încalcă propriile angajamente, nu Occidentul, nu alte părți. Dacă voința poporului ucrainean, care se manifestă prin alegerea unor politicieni, unor partide, unui guvern, unei majorități parlamentare, este ca ei să semneze acorduri de asociere și să adere la Uniunea Europeană. Nu vorbește nimeni deocamdată de o aderare la NATO. Dar dacă voința populației majoritare din Ucraina este să adere la Uniunea Europeană, de ce Federația Rusă încalcă suveranitatea Ucrainei, încalcă suveranitatea exprimată prin vot a poporului ucrainean și are această retorică de tip, să spunem, interbelic, Rusia rămâne ancorată în realitățile celui de-al doilea război mondial. Pare un teritoriu care a înghețat în 1945, care vorbește despre nazism, despre fascism, despre forțe imperialiste și această retorică ce are încă un efect puternic pe plan intern în Federația Rusă este absolut depășit și moral și istoric. Numai că, vedeți, prin forța lor militară încearcă să impună aceste realități în proximitatea granițelor Federației Ruse. Am constatat un lucru cât se poate de trist, care este, din punctul meu de vedere, periculos pentru securitatea regională și internațională. Reprezentanții administrației de la Moscova doresc să mențină o oarecare influență sau un control din punct de vedere al securității și din punct de vedere politic în zona Europei de Est, pentru că se tem ca virusul democrației să nu cumva să contagieze Rusia. Rusia, din păcate, la fel ca și în cazul multor țări din Orientul Mijlociu, este incompatibilă cu democrația, așa cum o cunoaștem noi de sute și sute de ani. Iar pericolul ca această democrație să se extindă și asupra populației din Federația Rusă este percepută, pericolul acesta este perceput de administrația de la Kremlin drept un pericol de moarte. Dacă se trezesc oamenii aceia, dacă doresc și ei democrație, dacă libertățile și drepturile fundamentale ale omului vor fi să spunem, principiu universal valabile și îmbrățișate de populația Federației Ruse. În cazul acela, politicienii și marii generali ai Moscovei vor avea o imensă problemă în a pierde acest control autoritar ce, știm bine, domină chiar și acum această țară.
Populație îndoctrinată zeci de ani de zile, mulțumită cu foarte puțin, care este cu gândul tot timpul la Maica Rusie și care, dacă ar putea înțelege pe deplin și simți pe propria piele ce înseamnă democrație și bunăstare, probabil că nu ar mai constitui un suport pentru Kremlin. Ministrul de Externe Titus Corlățeani a acordat o declarație în Israel colegului meu Dragoș Ciocârlan pe tema situației din Ucraina. Șeful diplomației române a fost la Ierusalim la începutul săptămânii pentru a participa la ședința guvernelor României și Israelului. Titus Corlățean.
România este în mod firesc extrem de preocupată față de evoluțiile de securitate din bazinul Mării Negre, urmare acțiunilor agresive ale Rusiei față de Ucraina, dar și repercusiunilor și eventualelor consecințe față de Republica Moldova. Și aceste lucruri le-am discutat cu domnul ministru Lieberman, am discutat în profunzime și despre Republica Moldova și tot sprijinul pe care îl acordăm și, de asemenea, simpatia autorităților israeliene și în speța ministrul Lieberman pentru destinul Republicii Moldova pentru motive evidente, dar în legătură cu Ucraina este extrem de important ca odată cu alegerea unui nou președinte care, iată, beneficiază de o clară legitimitate, de o susținere masivă a populației ucrainiene, să poată fi găsite soluțiile de dialog politic atât în interior, inclusiv, cât și în relația cu Moscova. Și nu în ultimul rând este corect să reafirmăm de fiecare dată necesitatea ca toți actorii internaționali să respecte, pe de o parte, acele principii fundamentale ale legalității internaționale, ale ordinii internaționale, dreptul internațional, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor și suveranitatea lor, dar și dreptul suveran legitim a fiecărui stat de a-și alege direcția. În speță, Ucraina va semna pe 27 iunie și cea de-a doua componentă, cea de acord economic de liber schimb pentru asocierea la Uniunea Europeană. România susține traseul european al Ucrainei, care este cel mai mare vecin pe care îl avem și avem tot interesul ca acest vecin să se bucure de mai multă stabilitate, să fie un stat cât mai democratic, cu o viziune europeană, pentru că și în relația bilaterală acest lucru ar fi foarte important, inclusiv atunci când discutăm teme importante și pentru partea română, precum situația românilor care trăiesc în Ucraina.
Domnule Radu Tudor, în ce măsură România, alături de Polonia, se pot implica în acest joc în favoarea Ucrainei pentru a face față, putem spune, chiar șantajului la care Ucraina este supusă de către Rusia?
Mi-a face mare plăcere să pot spune că România și Polonia contează în acest efort, dar având în vedere că țara care destabilizează Ucraina și care menține o situație de maximă instabilitate este Rusia, știm foarte bine, pentru ruși și pentru Kremlin trebuie să existe un partener pe măsură, trebuie să existe fie o instituție internațională, fie o țară la fel de mare și de influentă și de puternică cum este Federația Rusă. În cazul nostru, în mod evident, e vorba de cel mai important și mai puternic aliat al Alianței Nord-Atlantice, e vorba de Statele Unite ale Americii, sau de instituția numită Uniunea Europeană, care are suficiente pârghii să determine Rusia să oprească această agresiune. Din păcate, Uniunea Europeană este dominată de interese diverse. Sunt țări, sunt lideri politici care fac un joc dublu în privința Rusiei, care au interese economice masive în legătură cu gazul rusesc, în legătură cu piața rusească pe care exportă serios de zeci de miliarde de euro.
Finanțele rusești, iarăși prezente în mare măsură pe bursa și în piața bancară de la Londra.
Foarte corect, și investiții la fel serioase și în Germania și în alte zone. În Italia am văzut recent o prezență destul de incomodă pentru Europa la Viena a președintelui Vladimir Putin, care a semnat un acord cu OMV, marele concern austriac petrolier care deține și pachetul majoritar în România, da, al companiei Petrom. Pentru semnarea și finalizarea South Stream, concurentul proiectului european și cel care sporește dependența Europei de gazul rusesc. Așadar, cât timp Statele Unite se comportă ca un actor destul de slab, cât timp Uniunea Europeană are principalele motoare predispuse la compromis prea mare cu Rusia, Franța din punct de vedere militar cu cele două nave Mistral, Germania cu contractele economice cu gazul rusesc și cu piața de export a Federației Ruse, Marea Britanie cu prezența multimiliardarilor ruși la Londra, toate lucrurile acestea duc la un compromis foarte mare și Ucraina pică măcinată, forfecată între aceste interese. Eu sper că până la urmă situația se va stabiliza, în schimb nu văd nicio perspectivă decentă și rațională pentru ca integritatea teritorială a Ucrainei să revină la forma inițială, iar Crimea să se reîntoarcă în teritoriul Ucrainei. E foarte greu de conceput. Pe de altă parte, dacă acceptăm noi toți care facem parte din lumea civilizată că se pot modifica frontiere peste noapte sub amenințarea forței militare a Federației Ruse, înseamnă că acceptăm noi, cei din spațiul democratic, că Rusia nedemocratică și periculoasă își poate face jocurile asupra teritoriilor altor state independente.
NATO menține suspendată relația de cooperare cu Rusia până când Moscova își va modifica atitudinea față de Ucraina. Rusia și-a încălcat angajamentele internaționale, declară secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Cerasela Radulescu vine cu mai multe informații pentru Euroatlantica în corespondența transmisă de la Bruxelles.
Alianța Nord-Atlantică a cerut din nou Rusiei să înceteze imediat agresiunea împotriva Ucrainei. În opinia aliaților, au fost încălcate flagrant principii fundamentale ale dreptului internațional și angajamente incluse în documentele ce constituie baza politică a relației NATO-Rusia. Alianța Nord-Atlantică anunță că această relație de cooperare între Moscova și NATO rămâne suspendată până când Rusia își va schimba atitudinea față de Ucraina. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Este revoltător cum Rusia a încălcat angajamentele sale internaționale și cele pe care și le-a asumat în relația cu NATO și nu putem avea altă atitudine decât să-i cerem Rusiei să arate că dorește cu adevărat dezescaladarea conflictului din Ucraina. În context, Rasmussen a precizat că NATO cere Moscovei să facă patru lucruri concrete, să ia măsuri reale și eficiente pentru a opri destabilizarea Ucrainei, să creeze condiții pentru aplicarea planului de pace propus de președintele ucrainean, să înceteze susținerea grupărilor armate separatiste și să oprească fluxurile de arme și mercenari către Ucraina. Prezent la reuniune, ministrul român de externe Titus Corlățean spunea că a prezentat aliaților proiecte de asistență ale României pentru Ucraina în plan bilateral, între altele reconstrucția și reabilitarea post-conflict și sporirea capacității instituționale a forțelor poliției ucrainiene. Ministrul român de externe.
În baza solicitărilor concrete specifice ale partenerilor adresate alianței, alianța, iată, a propus un pachet de măsuri de asistență, de sprijin pentru consolidarea capacităților naționale proprii de apărare. Asta este un lucru foarte bun.
De altfel, și Uniunea Europeană consideră că este nevoie urgent de o încetare a focului și de respectarea planului de pace propus de Ucraina. Eurodeputatul Cristian Preda.
Cred că protejarea populației civile este o prioritate. Eu salut faptul că s-a pus la punct la nivel european o misiune civilă care ar trebui să-și înceapă acțiunea în vară.
Pe de altă parte, miniștrii de externe din statele NATO au aprobat constituirea unor fonduri cu destinație specială pentru a ajuta armata ucraineană să-și consolideze capacitățile defensive, fonduri ce vor fi utilizate în domenii precum apărarea cibernetică, logistica sau organizarea structurilor de comandă. Statele membre vor contribui individual la aceste fonduri, ce ar putea ajunge la 12 milioane de euro în următorii 2 ani.
Domnule Radu Tudor, se pare că nimic nu este întâmplător. Ați trecut în revistă deja anumite punți care s-au creat în timp între Moscova și alte capitale ale unor țări importante din Uniunea Europeană. Se pare că Rusia și-a planificat acești pași din timp și a încercat să își câștige într-un fel, ca să spun așa, neintervenția și voci mai slabe din anumite capitale europene prin aceste manevre. Ați adus aminte, prima invazie este cea din Georgia. Iată, acum se întâmplă în Ucraina, să ne așteptăm și la alte lucruri mai rele?
În mod evident, o spun cu tristețe, nu ne putem aștepta la lucruri bune din partea Rusiei pe viitor. Cât timp un președinte ca Vladimir Putin, educat la școala KGB-ului și format la școala KGB-ului, trăiește cu nostalgia Uniunii Sovietice și folosește drept argument forța militară, cred că viitorul nu ne poate oferi clipe liniștite. Mai îngrijorător pentru noi, pentru români, este faptul că Marea Neagră riscă să devină o platformă excesiv militarizată și zona în care va fi trasată o linie de demarcație, partea de nord-nord-est, care să fie controlată din punct de vedere militar de navele, de submarinele Federației Ruse, și partea de sud cu trei țări riverane membre NATO, România, Bulgaria și Turcia, care într-un fel sau altul pot asigura un echilibru. Nu știu în ce măsură aliații noștri realizează faptul că acesta va fi viitorul centru de greutate și de menținere a echilibrului în zona Europei de Est, că Marea Neagră, așa cum am insistat noi de 15 ani, poate chiar și mai bine, trebuie privită ca o platformă de securitate și de generare de stabilitate spre spațiul ex-sovietic, spre zona Orientului Mijlociu, și că aici, în zona aceasta, trebuie o mai mare atenție, o investiție serioasă din partea noastră, din partea aliaților, și inițiative de securitate comună care să fie viabile și care să aibă în perspectivă absolut toate scenariile. Nu trebuie să mai așteptăm, la fel ca în 2008 în Georgia sau în 2014 în Ucraina, să vedem sau să fim surprinși de faptul că Federația Rusă ar putea să intre și să cucerească sau să aibă să deschidă un conflict militar în Transnistria, la 200 de kilometri de granița cu România, care este și graniță UE și graniță NATO. Cred că lucrurile acestea trebuie bine controlate și bine temperate, în așa fel încât să putem preveni orice surpriză neplăcută din partea Federației Ruse.
Avem la Euroatlantica și informații de la Moscova, o sinteză a ultimelor declarații și evoluții, inclusiv despre planul de pace al președintelui ucrainean Poroșenko. Alexandru Belevski transmite de la Moscova pentru Euroatlantica.
Primii pași concreți în direcția deescaladării crizei din Ucraina nu au dat rezultatele scontate. Luptele în zona Donbasului au continuat, fie și nu la fel de intens, numărul victimelor și al refugiaților de facto este în creștere, criza umanitară din zona ostilităților a atins proporții dezastruoase. Planul de pace al președintelui Petro Poroșenko, elaborat și convenit în avans cu principalele cancelarii occidentale, a fost susținut de Rusia cu rezerve și numai după intense discuții între președintele Putin și liderii Germaniei, Franței și Statelor Unite. Reprezentanții secesioniștilor din așa numitele Republici Donetsk și Lugansk au subscris și doar la presiunile Rusiei, numai la armistițiul de 7 zile declarat de președintele ucrainean. Încetarea focului este însă încălcată de 10 de ori pe zi, părțile acuzându-se reciproc de nerespectarea armistițiului. Condiția încetării focului anunțată de Poroșenko a fost restabilirea controlului asupra graniței cu Rusia, astfel încât principalele obiective ale ofensivei au fost punctele de trecere, unde s-au desfășurat și cele mai grele lupte. În ce măsură însă forțele ucrainene controlează granița este greu de precizat, după cum nu se știe în ce măsură va putea fi aplicată și una din prevederile planului de pace, și anume crearea la granița cu Rusia unei zone tampon pe o adâncime de 10 km. Rusia a declarat pe de altă parte că înființarea unei asemenea zone nu va duce decât la agravarea conflictului, ca și o altă prevedere a planului Poroșenko, respectiv crearea de coridoare umanitare pentru evacuarea în Rusia a insurgenților, dar și a populației. Referindu-se la această parte a planului, oficiale ruși, inclusiv ministrul de externe Sergei Lavrov, au folosit pentru prima dată de la declanșarea crizei termenul de epurare etnică, fie și în contextul ar semăna cu. Alăturat descrierei situației din sud-estul Ucrainei ca o catastrofă umanitară și mutarea accentului în propaganda oficială rusă pe problema refugiaților, trimite explicit la argumentele intervențiilor umanitare occidentale în Iugoslavia sau Libia. Un pas important în direcția deescaladării este considerată prima reuniune cu participarea reprezentanților autorităților de la Kiev și ai separatiștilor din regiunile Donetsk și Lugansk. Rusia, Germania și Franța au susținut prelungirea armistițiului, care expire mâine dimineață la ora 10, și, conform unor informații neoficiale, se așteaptă ca președintele Poroșenko să facă în curând un anunț important.
O corespondență transmisă pentru Euroatlantica de la Moscova de Alexandru Belevski. Domnule Radu Tudor, ce ar putea să transmită președintele Petro Poroșenko mâine, o decizie importantă dacă planul său de pace va fi respins?
Destul de greu. Într-o situație imposibilă, președintele Poroșenko nu poate decât să obțină solidaritatea comunității internaționale, să aibă o reacție cât se poate de fermă și de influentă din partea instituțiilor europene, din partea Uniunii Europene și din partea NATO, și pe viitor să sperăm că Rusia va reveni la gânduri mai bune și că va renunța la această idee de a distruge stabilitatea Ucrainei printr-o ofensivă militară și prin alimentarea forțelor paramilitare, care, iată, duc la morți și zeci de morți în fiecare zi și săptămână care trece.
Foarte scurt, mai avem 30 de secunde. Ce ar trebui să facă România pentru a nu fi luat prin surprindere de această adevărată ofensivă diplomatică, politică și chiar militară a Moscovei?
Să întărească flancul de est al Alianței Nord-Atlantice, să ceară aliaților o prezență militară și să pretindă acelor aliați care au un buget solid de apărare să contribuie la dotarea armatei române și la prezență militară permanentă pe granița de est a NATO, care este și granița de est a României.
Mulțumesc foarte mult, am fost în direct cu analistul militar Radu Tudor, Euroatlantica la final, ediție dedicată situației din Ucraina. Invitatul ediției a fost analistul Radu Tudor. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!